Այսօր էլ, դեռ այդ հանդիպումը հիշելիս, սարսուռը մզգում և գրիչը մատներիս մեջ դողում է։ ֊ «Ի՞նչ վաղ եք վեր կացել, միս Սպլո», ֊ ասացի ես։
֊ «Էհ, սենյակի օդը այնպես ծանր է»,
֊ ասաց նա։
֊ «Եվ միս Մեորդստոնը այնպես բթամիտ»։ Նրա հիմար փնփնթոցի նայելով, մինչև որ եղանակը չպարզվի, տանից դուրս գալ չի կարելի։
֊ «Չի կարելի»։
Այս ասելիս նա քրքջաց ամենահնչյուն ձայնիկով.
«Կիրակի առավոտ ես դաշտամուր չեմ նվագում, ուրեմն մի բան պետք է անել»։
«Եվ ահա զբոստում եմ»։ «Հայրիկիս էլ երեկոյան ասացի, թե պիտի զբոստեմ»։
«Օրվա այս զվարթ ժամին որման չգաս էլ երբ»։
«Ի՞նչ եք կարծում»։ «Վրաս քաջություն եկավ ասելու և ասացի, թե եղանակը շատ պայծառ է, թեև մի րոպե առաջ շատ միգապատ էր թվում ինձ»։
«Այդ ի՞նչ է»,»
– հարցրեց Դորան։
«Կոմպլիմենտ եք ուզում անել, թե եղանակը իրոք փոխվել է»։
Եվս ավելի կակազելով պատասխան տվի, թե ասածս կոմպլիմենտ չէ, այլ զուտ ճշմարտություն, թեև օդի մեջ ոչ մի փոփոխություն չէի նկատել։
«Իմ խոսքը զգացումներիս մասին է»,
ավելացրի ես պարկեշտորեն, բացատրությանս վերջ տալու համար։ Այդպիսի գանգուրներ, որ նա թոթվեց իր շիկնելը ծածկելու համար, ես օրումս չէի տեսել։ Եվ միթե կարելի էր տեսնել, քանի որ նրանց նման գանգուրներ ոչ եղել էին, ոչ էլ կային աշխարում։ Իսկ գալով նրանց պսակող ծղոտե գլխարկին և կապույտ ժապավեններին, «Ախ, եթե հնար գտնեի այդ բոլորը սենյակումս կախելու Բուկինգեմի փողոցում, ի՜նչ անգին զարդ կլիներ»։
«Դուք նոր եք վերադարձել Փարիզից»,» ասացի ես։
«Այո, իսկ դուք Փարիզում եղել եք»,»
ասաց նա։
«Ոչ»։
«Ափսոս, հուսով եմ, որ շուտով կերթաք. Փարիզը շատ-շատ դուր կգա ձեզ»։
Երեսի վրա խոր վշտի նշաններ երևացին։ Որտեղից էր այդ հույսը։ Նա ինչպես կարողացավ ենթադրել, մտքով անգամ անցկացնել, թե ես Փարիզ գնալու ընդունակ եմ։ «Այ անտանելի գաղափար, ատեցի Փարիզը, ատեցի ամբողջ Ֆրանսիան»։ Ասացի, թե ներկա հանգամանքներում աշխարհիս բոլոր գանձերն էլ, որ ինձ տան, Անգլիայից չեմ հեռանա։ Ոչ մի բան չի ստիպի ինձ այդ քայլն անել»։ Կարճ ասած, նա նորից գանգուրներով սքողելու վրա էր, երբ շնիկը վազելով հասավ և նեղ վիճակից ազատեց ինձ։ Այդ շնիկը չարաչար նախանձում էր ինձ և վրաս հաչելուց չէր դադարում։ Դորան իր գիրկն առավ նրան։
«Ով երկինք»… և շոյեց, բայց կենթանին դարձյալ հաչում էր։
Նա թույլ չտվեց, որ ես էլ իրեն մի քիչ շոյեմ։ Այն ժամանակ օրիորդը ծեծեց նրան։ Վշտերս կրկնապատի կսաստկացան, երբ Դորան շնիկին պատժելու համար իր սիրուն մատիկներով նրա բութ դնչին թեթև խփեց, մինչ շնիկը աչքերը քթելով տիրուհու ձեռքը լիզում էր և ինքն իրեն մրմռում։ Վերջապես նա հանգստացավ։ Եվ ինչպես չհանգստանար, երբ Դորան իր թշիկը նրա գլխին դրավ։ «Եվ մենք գնացինք ջերմանոցը տեսնելու»։
«Դուք կարծեմ միս Մեորստոնի հետ շատ մտերիմ չեք, այնպես չէ»,»
ասաց Դորան։
«Սիրունիկս»։
Այս վերջին բառը շանն էր ուղված, երանի թե ինձ ուղված լիներ։
«Ոչ»,
պատասխանեցի ես։
«Ամենևին մտերիմ չեմ»։ «Շատ ձանձրալի արարած է»,
ասաց Դորան, շրթունքները ուռեցնելով։
«Չեմ հասկանում, թե ինչու հայրիկս մի այդպիսի փնթփնթող պառավ է ընտրել ինձ համար, իբրև ընկերուհի. ում է հարկավոր այդ պաշտոն, իհարկե ոչ ինձ»։ «Այդ միս Մեորստոնից ավելի լավ կպաշտպանե ինձ ջիպը, չէ ջիպ»։
Ջիպը իր աչքերը ծույլ-ծույլ քթթեց, երբ Դորան նրա կլոր գլուխը համբուրեց։
«Հայրիկս իմ մտերիմ ընկերուհին է անվանում նրան, բայց միթե միս Մեորդստոնը մի մտերիմ ընկերուհի է, ասա ջիպ»։ «Ջիպն ու ես ամենևին կարոտ չենք մի այդպիսի մրթմրթան ընկերուհու. Մենք ում ուզենանք, նրա հետ մտերիմ կլինենք, և ինքներս բարեկամներ կգտնենք, փոխանակ ուրիշը գտնի մեզ համար, այդպես չէ, ջիպ?
Պատասխանի տեղ ջիպը կացայում եռացող ջրի ձայն հանեց. Իսկ գալով ինձ, Դորայի ամեն մի բառը մի նոր շղթա էր, որ ավելի ու ավելի էր կապում ինձ.
Շատ ցավալի է, որ մի սիրելի մայրիկ չունենք, և ստիպված ենք մայր ճանաչել միս Մեորդստոնի նման մի կռվասեր, անշնորհ կպառավի, որ միշտ մեր հետևից լրտեսի պես ման է գալիս, չէ, ջիպ? Բայց փույթ չէ, ջիպ. Մենք նրա հետ մտերիմ չենք լինի, և առանց նրան բախտավոր կլինենք. Թող որքան ուզենա զայրանա ու զայրանա, մենք նրան հակառակ կգնանք, այնպես չէ, ջիպ?
Եթե այս ճառը ևս մի րոպե տևեր, ես անպատճառ Դորայի առջև ավազի վրա չոքեի ծունկերս քերծելու վտանգով, և ինձ անշուշտ դուրս կանեին. Բայց ջերմոցը բարեբախտաբար հեռու չէր, և հենց որ Դորան լռեց, մենք միասին ներս մտանք. Ջերմոցը բազմազան խորդենիներով լիքն էր. Սկսեցինք ման գալ նրանց առջև. Այս կամ այն ծաղկի վրա հիանալու համար Դորան հաճախ կանգնում էր, ես էլ հետևում էի նրան. Երբեմն ծիծաղելով վերցնում էր շնիկին և ստիպում, որ ծաղիկները հոտոտի, ու եթե մենք երեքս էլ դրախտում չէինք, գոնե ես այնտեղ էի. Խորդենու տերևի բուրմունքը դեռ այսօր էլ թե ծիծաղելի և թե լուրջ ազդեցություն է գործում իմ վրա, մի վարկյանում մտքերիս ընթացքը շրջելով. Ես իսկույն մի հարդե գլխարկ, կապտագույն ժապավեններ, ճող գանգուրներ, մի սև շնիկ և սրան գույնզգույն ծաղիկների թմբի դեմ բռնած մի զույգ քնքուշ ձեռքեր եմ մտաբերում. Միս Մեորդստոնը մեզ էր փնտրում. Նա մեզ ջերմոցում գտավ, և իր տգեղայտը, որի խորշումները փոշով լավ լցված էին, մոտեցրեց Դորայի շուրթերին, և Դորան ակամա համբուրեց նրան. Հետո նա թևանցուկ արեց Դորային և այնպես հանդիսաբար դեպի ճաշարանն առաջնորդեց, որ կասեիր, թե մի զինվորի հուղարկավորության ենք մասնակցում. Թեյ պատրաստողը Դորան էր. Ուրեմն մի հարցնեք, թե քանի բաժակ խմեցի. Հիշում եմ միայն, որ պարպած բաժակներից քանակից քիչ էր մնում ջղերս բոլորովին խանգարվեին. Փոքրինչ հետո եկեղեցի գնացինք. Միս Մեորդստոնը Դորայի և իմ միջև տեղ բռնեց. Սակայն ես Դորայի երգելը լսեցի և ամեն բան մոռացա. Մի քարոզ էլ խոսվեց, անշուշտ Դորայի մասին. Եվ ցավալի բան, այս է միայն մտքումս մնացել նույն օրվա ամբողջ ժամերգությունից. Օրը շատ հանդարտ անցավ, հյուրեր չեկան. Ելանք փոքրինչ զբոսնելու, հետո չորսս միասին ճաշեցինք. Հետո սկսեցինք գրքեր և պատկերներ թերթոտել. Միս Մեորդստոնը, քարոզագիրքը առջևը բռնած, մի արթուն պահակի պես հսկում էր. «Ախ, միստր Սպնլոն», ճաշից հետո թաշկինակով երեսը ծածկած իմ հանդեպ նստած էր. Երազել անգամ չէր կարող, թե ինչպես ես երևակայությանս մեջ ջերմ-ջերմ համբուրում էի նրան, իբրև նրա փեսան. Նրա մտքովներ չանցավ, երբ երեկոյան հրաժեշտ էի տալիս, թե նա արդեն համաձայնել է իմ և Դորայի նշանվելուն, և թե ես օրհնելով օրհնում եմ նրա հայրական գլուխը. Հետևյալ առավոտյան վաղ պիտի մեկնեինք, որովհետև մի վթարված նավի փրկության գործը պիտի քննվեր ծովակալության արտյանում. Քննության համար անհրաժեշտ էր քաջ գիտենալ նավարկության արվեստը, որից փոքրի շատ է բան հասկացող դժվար էր գտնել համայնքի մեջ. Այս պատճառով նախագահը վճռել էր երկու ծեր երրորդության վարպետներ հրավիրել, որպեսի գոնե նրանք իսեր մարդկության գան իրեն օգնելու. Չնայելով վաղ ժամին, Դորան արդեն թե էր պատրաստում. Կարգ նստելիս ես մի տխուր հաճույք ունեցա նրան մնաս բարով ասելու. Մինչ նա ջիպին գրկած նայում էր մեզ շեմքի վրայից. թե այդ օրը ինչ քաշեցի ծովակալության արտյանում, թե դատը որքան խառը, որքան շփոթ թվաց ինձ, թե ինչպես էի դորա կարդում այն արծաթե թիի երեսին, որ դրված էր դատավորի սեղանի վրա, իբրև մի բարձր իրավասության նշանակ, թե ինչ զգացի, երբ միստր Սպնլոն ինձ թողնելով տուն գնաց, հիմարաբար սպասել էի, թե ինձ էլ հետը կտանի, թե ինչպես մի նավաստի կարծեցի ինձ, որին նավը հեռացել է և ինքը մի ամայի կղզու վրա մենակ մնացել, այս բոլորը նկարագրելու զուր փորձեր չեմ անի. Եթե հին ատյանը գետ մի վարկյան իր թմրությունից թափվեր և ակներև պատկերացներ, թե ես ինչեր եմ երազում արթուն ժամանակ նույն ատյանի հարկի տակ, նա հարկավ ճշմարտությունը կիմանար. Եվ այսպիսի երազներով պաշարված էի ոչ թե միայն նույն օրը, այլև հետո շատ օրեր, շաբաթներ, ամիսներ. Ես գնում էի դատարան ոչ թե մի գործ անելու համար, այլ միմիայն դորայի մասին մտածելու. Եթե երբեմն ուշքել դարձնեի քննվող դատերին, դարձնում էի միայն նրա համար, այն էլ հատկապես ամուսնական դատերի ժամանակ, որ զարմանալով հարցնեմ ինձ. Միթե կարելի է, որ ամուսնացած մարդիկ միշտ երջանիկ չլինեն. Ես ու դորան հարկավ երջանիկ կլինենք. Իսկ ահագին ժառանգության դեպքերում այն էր միայն զբաղեցնում ինձ, թե ամենից առաջ ինչեր կարնեի դորայի համար, եթե կտակված գումարները ինձ հասնեին. Կրքիս բորբոքման առաջին շաբաթը ես 4 հատ շքեղ բաճկոն գնեցի. Իհարկե ոչ ինձ համար, և այսպիսի բաներով չէի շփանում, այլ դորային դուր գալու համար, և սկսեցի հարդագույն ձեռնոցներ հագնել. Հենց այդ ժամանակ էլ ոտքերիս կոշտուկներ առաջացան. Եթե հնար լիներ այն ժամանակվա կոշիկներս ձեռք բերել և համեմատել ոտքերիս բնական չափի հետ, նրանք հուզիչ կերպով ցույց կտային, թե ինչ էր սրտիս վիճակը. Սակայն չնայելով, որ այդքան հաշմեցնում էի ինձ դորայի համար, օր չէր լինում, որ մղոններ չանցնեին նրան տեսնելու քաղցր հույսով. Մի քանի օրից հետո ես ոչ միայն Նորվուդի ճանապարհի վրա մի թղթատարի պես հանրածանոթ մարդ դարձա, այլ Լոնդոնի փողոցներն էլ չափեցի. Թափառում էի մանավանդ կանանց նորելքի խանութների առջև. Ուրվականի նման հածում էի շուկայում. Քարշ էի գալիս Հայդ Պարկում, մինչև ոտքերս ջարդվեին. Երբեմն, այն էլ երկար ընդպիչումներից հետո տեսնում էի նրան. Երբեմն կարծես ձեռնոցը շարժելով ողջունում էր ինձ կարգի պատուհանից. Հաճախ էլ հանդիպում էի նրան մայթի վրա, Միս Մեորդստոնի հետ միասին, և հետը փոքր ինչ խոսակցում. Այսպիսի դեպքից հետո ես չարաչար տանջվում էի մտածելով, թե ինչու նրան չասացի, ինչ որ պիտի ասեի. Թե նա գուցե չի էլ իմանում զգացումներիս ջերմությունը, և կամ գուցե բոլորովին մոռացել է ինձ. Ձեզ եմ թողնում երևակայել, թե ինչ սրտով էի սպասում միստր Սպնլոյի նոր հրավերին. Սակայն ափսոս, ոչ մի հրավեր չկար. Միստր Իսկրոպը երևի մի շատ նրբանկատ էակ էր, որովհետև այս սերս նոր էր սկսել արծարծվել, և ես Ագնեսին անգամ չէի վստահացել ավելի բացահայտ բան գրել, բացի այն բանից, թե եղել եմ միստր Սպնլոյի մոտ, որի գերդաստանը բաղկացած է միայն մի դստրից. Միստր Իսկրոպը, ասում եմ, մի շատ խորաթափանց կին պիտի լիներ, որ հենց սկզբից կարողացավ սրտիս գաղտնիքն իմանալ. Մի երեկո, երբ տխուր նստած էի, նա եկավ ինձ մոտ և հարցրեց, իր հայտնի ցավը նորոգվել էր. Չեմ կարող արդյոք տալ իրեն փոքրինչ կարդամոնի և խավարծիլի երփնաջուր, 7 կաթիլ մեխակի հյութով անուշացրած, որը իր հիվանդության ամենալավ դեղն է. Իսկ եթե այս բանը չունենամ, չէր կարելի փոքրինչ օղի տալ նրան, որ խավարձիլից հետո ամենալավ դեղն է. «Դա այնքան ախորժելի չէ», ասաց նա, «բայց և առաջինից հետո լավագույնն է». Առաջինի անունը օրումս լսած չլինելով, իսկ երկրորդից միշտ մի շիշ ունենալով պահարանիս մեջ, առաջարկեցի միստր Իսկրոպին երկրորդ տեղից մի բաժակ, որ նա սկսեց իմ ներկայությամբ խմել, ցույց տալու համար, թե վատ նպատակով չէր խնդրել։
«Զվարթացեք, սըր»,
ասաց միստր Իսկրոպը.
«Ես չեմ կարող ձեզ տրտում տեսնել, ես էլ մայր եմ»։
Չհասկացա, թե ինչ կապ կար այդ մայր բառի և իմ միջև, բայց և այնպես հնար եղածին չափ սիրալիր ժպտացի միստր Իսկրոպին։
«Լավ է, լավ, սըր»,
շարունակեց նա,
«ներեցեք, գիտեմ բանն ինչումն է, օրիորդի մատ կա գործի մեջ»։
«Միստր Իսկրոպ»,
պատասխանեցի ես կարմրելով։
«Ապրեք, սըր, ամենևի նիվը հատվեք»,
գոչեց միստր Իսկրոպը քաջալերիչ եղանակով։
«Սիրտ առեք, սըր, եթե այն մեկը չի ուզում ձեզ ժպիտ շնորհել, ուրիշ շատերը կգտնվեն, որ կշնորհեն. դուք այնպիսի ջենտլմեն չեք, միստր Կոպերֆուլ, որին կարելի լինի չսիրել. միայն թե ինքներդ ձեր արժեքը գիտեք»։
Միստր Իսկրոպը միշտ Կոպերֆուլ էր անվանում ինձ, որովհետև նախ դա իմ ազգանունը չէր, և երկրորդ, երևի թե նրա համար, որ դա իր լվացքի օրն էր հիշեցնում իրեն։
«Միստր Իսկրոպ, ինչից եք հետևցնում, թե մի օրիորդի մատ կա գործի մեջ»?
ասացի ես։
«Միստր Կոպերֆուլ»,
ասաց միստր Իսկրոպը ջերմ զգացումով,
«ես էլ եմ մայր»։
Մի քանի րոպե միստր Իսկրոպը ուրիշ ոչինչ չէր կարողանում անել, բացի ձեռքը կրծքին դնելուց և դեղի մի քանի կաթիլ կուլ տալով ցավի կրկնության առաջնառնել։ Վերջապես ասաց.
«Երբ ձեր պատվական տատը այս բնակարանը վարձեց, միստր Կոպերֆուլ, ես իսկույն ինձ ասացի, վերջապես գտա մեկին, որի մասին կարող եմ հոգ տանել. Փառք Աստծո, վերջապես գտա մեկին, որին կարող եմ խնամել. այս էր ասացս. բայց դուք, սըր, շատ քիչ եք ուտում, քիչ եք խմում. ուրեմն, դրանից է գալիս ձեր կասկածը, միստր Իսկրոպ»։
«Սըր»,
ասաց միստր Իսկրոպը կշտամբանքի մոտեցող ձայնով,
«միայն ձեզ չէ, որ խնամել եմ ես. ուրիշ շատ երիտասարդներ էլ իմ հոգացությունը վայելել են. ամեն մի երիտասարդ կարող է կամ չափից ավելի իր տեսքի մասին հոգ տանել, կամ չափից պակաս. կարող է կամ ճաշակով մազերը սանրել, կամ անճաշակ. կարող է կամ շատ լայն կոշիկներ հագնել և կամ շատ նեղ. այս բոլորը կախված է երիտասարդի բնավորությունից. սակայն ինչ ծայրահեղության մեջ էլ ընկնի երիտասարդ ջենտլմենը, իմացեք, սըր, գործի մեջ միշտ մի օրիորդ խառը կլինի»։
Միստր Իսկրոպը այնպես գլուխը շարժեց, որ ես ակամա զինաթափ եղա։
«Ահա ձեզնից առաջ այստեղ մեռնող ջենտլմենն էլ»,
ասաց միստր Իսկրոպը.
«մի օր հանկարծ մի պանդոկի աղախնու վրա սիրահարվեց և իր բոլոր բաճկոնները նեղացնել տվեց, թեև շատ խմելուց ուռել էր»։
«Միստր Իսկրոպ»,
ասացի ես,
«խնդրեմ հաճեցեք չշփոթել իմ օրիորդին որևէ պանդոկի աղախնու կամ դրա նման մեկի հետ»։
«Միստր Կոպերֆուլ»,
պատասխանեց միստր Իսկրոպը,
«միթե կարող եմ շփոթել, քանի որ ես ինքս էլ մայր եմ. ներեցեք անզգուշությանս, ես սովոր չեմ ուրիշների գործին խառնվել, ուր ինձ չեն հրավիրում. բայց դուք մի երիտասարդ ջենտլմեն եք, միստր Կոպերֆուլ, և ես ձեզ խորհուրդ կտամ չվհատվել, զվարթ լինել և ձեր արժեքը լավ ճանաչել. եթե ուզենայիք մի որևէ բանի, օրինակի համար սքիթլչի վրա սեր գցել, դա ձեզ շատ կզարդարեր, ձեր թախիցը կփարատեր և օգտակար կլիներ»։
Այս ասաց միստր Իսկրոպը, և զգուշանալով, որ օղիի շիշը շուրջ տա, հանդիսաբար ռևերանս արեց ու գնաց։ Նրա խորհուրդը փոքր ինչ հանդուգն երևաց ինձ, բայց և այնպես ես գոհ մնացի։ Դա ինձ համար մի դաս էր, ապագայում գաղտնապահ լինելու համար։